Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Narodna banka Srbije započela kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja Razvojne banke Vojvodine. Vladina kancelarija traži ocenu ustavnosti i privatizacije na Kosovu. Posle gotovo dve decenije pregovora, Rusija je od danas zvanično članica Svetske trgovinske organizacije. Radnici povređeni u rekonstrukciji pumpe u Gornjem Milanovcu nisu u životnoj opasnosti. Jedan pušten na kućno lečenje, dok su trojica zbog opekotina zadržana u bolnici. Srbiju i region zahvatio još jedan toplotni talas. Sutra će biti sunčano i veoma toplo. Najviša temperatura od 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Narodna banka Srbije saopštila je da je započela kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja Razvojne banke Vojvodine, koja je u proteklom periodu u znatnoj meri koristila državnu pomoć. Član izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine, Goran Kostić, potvrdio je da Narodna banka od ponedeljka sprovodi redovnu kontrolu poslovanja i dodao da je Vojvođanska razvojna banka još marta prošle godine prijavila da nema dovoljno kapitala na raspolaganju. Republika i pokrajina su tada odlučile da nam pomognu i smatram da je i dalje jeftinije za građane da Razvojna banka preživi nego da bude ugašena, izjavio je Kostić i demantovao spekulacije da su krediti te banke dodeljivani po političkoj liniji. Opširnije u izvještaju Milice Milovanović.
Član izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine Goran Kostić izjavio je da ta finansijska institucija ima čak 62% nenaplativih kredita, da će od države dobiti najmanje 6,5 milijardi dinara pomoći iz budžeta i da je ta situacija odavno poznata Narodnoj banci.
Da, kontrola Narodne banke Srbije jeste u Razvojnoj banci, ali nije, kontrola Narodne banke je već tu dve godine sa nama stalno. Znači, mi smo podkapitalizovani prijavili, znači, u martu mesecu 2011. Znači, prvi put kada smo mogli da utvrdimo to stanje.
Kostić navodi da loše poslovanje potiče još od 2008. godine, kada je počela kriza i sunovrat Metals banke. Njene klijente preuzela je novoosnovana Razvojna banka Vojvodine, ali do dan danas ne uspeva da naplati potraživanje od preduzeća u restrukturiranju, zato što bi to bilo u suprotnosti sa zakonom.
Na dan 31.12.2010. ta potraživanja su neto iznosu bila 8,6 milijardi. Sa svim kamatama ona su došla i do 13-14, sve ukupno. Šta možemo mi da uradimo sa tim klijentima? Pomozite mi vi, dođite da pomognete. Znači, ja bih volao da mi neko reši taj problem.
Osnivanje i opstanak Razvojne banke Vojvodine svojevremeno su podržali tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić, republički i pokrajinski premijeri Mirko Cvetković i Bojan Pajtić, kao i bivši guverner Narodne banke Radovan Jelašić. Na direktno pitanje novinara da li je banka odobravala kredite po političkoj liniji, Kostić odgovara.
Apsolutno ne. Mi smo privredna organizacija, ne politička.
On insistira na tome da banka mora da opstane uprkos lošem poslovanju i da nema sličnosti između situacije u Razvojnoj i u drugim bankama oko kojih su izbijale afere.
Razvojna banka Vojvodine nije ni Metals banka, nije ni Agrobanka, ni bilo koja druga banka. Mi smo Razvojna banka Vojvodine. Specifični, posebni, takvi kakvi jesmo.
Upravo je posebnost Razvojne banke Vojvodine veliki problem, ocenjuje analitičar Ruža Ćirković.
Jer nam je na sva pitanja u stvari odgovoreno da su naša pitanja besmislena, jer se radi o jednoj posebnoj, specifičnoj banci, malte nekog o nekoj tajnoj službi o kojoj mi nema šta da pitamo, nego samo da platimo.
Cena održavanja Razvojne banke Vojvodine u životu je najmanje 3 miliona evra godišnje, i to novca svih građana iz budžeta Republike i pokrajine. Te Ćirkovićeva smatra da dalje postojanje te banke nije isplativo ekonomski, već možda samo iz političkih razloga.
Međutim, ovde se ne radi o tako velikoj banci, ni slučajno ona nije, mi smo onakve četiri onakve velike banke likvidirali, pa pravda vam kažem, nismo mi osetili nešto građani u sistemu. Tako da, da smo mi sada više zaprepašćeni razlozima za održavanje banke nego što smo bili do sada.
Neekonomski razlozi za opstanak Razvojne banke Vojvodine ogledaju se pre svega u tome što su njihovi klijenti preduzeće u restrukturiranju koje imaju veliki broj radnika. Čak 50.000 radnih mesta zavisi od opstanka tih 3.400 firmi. U Razvojnoj banci veruju da bi, ukoliko bude sproveden program konsolidacije koji su pripremili, njihov minus u poslovanju nestao do kraja godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju podnela je Ustavnom sudu Srbije zahtev za ocenu ustavnosti svih privatizacija sprovedenih na teritoriji pokrajine od 1999. godine do danas. Direktor kancelarije Aleksandar Vulin najavio je pokretanje tog pitanja i pred međunarodnim institucijama. Pripremila Nataša Ćimović.
Država Srbija po osnovu imovine svojih građana i preduzeća, novca koji je decenijama izdvajala preko Fonda za brži razvoj nedovoljno razvijenih područja i kosovskog spoljnog duga, potražuje od južne pokrajine najmanje 11,6 milijardi dolara. Procena je profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Ljubodraga Savića. Srpska preduzeća na Kosovu i Metohiji imaju 1358 objekata i krajnje vreme bilo, kaže profesor Savić, da neko od državnih funkcionera digne glas protiv tamošnje nelegalne privatizacije.
Prošlo je mnogo vremena i mnogo toga se ispodešavalo što je loše izete radnike i za imovinu države Srbije. Pre nekoliko godina je bilo prodato preko 500 preduzeća sa otprilike 450 miliona eura prihoda. Metod koji su oni primenjivali je bio vrlo interesantan i čak Srbija može imati izvesne štete. A to je da su osnivali posebno preduzeće i na njega su prenosili uglavnom ono što je vredilo od imovine. A svi dugovi su ostali starom preduzeću, tako da ako Srbija bude nekad pred nekim međunarodnim institucijama tražila participaciju, može zateći zapravo dug.
Kosovska agencija za privatizaciju planira da u oktobru raspiše tender za prodaju dve srpske firme na severu. To je i ranije pokušavala, ali su tamošnji Srbi te namere sprečavali, kaže bivši sekretar u bivšem ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Mislim da to nećemo dugo moći da branimo, zato i treba ubrzati postupak oko rešenja pitanja statusa severa i da će između ostalog i to pitanje biti na dnevnom redu. Što se tiče privatizacije onih firmi koje su južno od reke Ibra, mislim da se pitanje sudske odluke mora da pokrene sada, jer u te firme, u ta preduzeća je ulagala Republika Srbija i Albanci zato nisu spremni i pokazuju ozbiljnu nespremnost da o tome razgovaraju, samo mislim da će morati nakon neke odluke suda, pre svega mislim na međunarodne sudove, domaći sudovi teško mogu da sprovedu svoje odluke, čak i kad bi donali odluku o poništavanju privatizacije.
Spekuliše se i da bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright ima nameru da kupi poštu i telekomunikacije Kosova. Komandant NATO-a za vreme bombardovanja Srbije Wesley Clark zatražio je licencu za istraživanje rezervi uglja. Kancelarija za Kosovo i Metohiju podnela je, kao što smo rekli, zahtev Ustavnom sudu Srbije za ocenu ustavnosti svih privatizacija u pokrajini od 1999. godine do danas. To pitanje će pokrenuti pred međunarodnim sudovima.
Prilog Nataša Ćimovića stiže i prva reakcija iz Prištine.
Portparolka Kosovske agencije za privatizaciju Arta Gosalci kaže da se privatizacija društvenih preduzeća ne može ometati, kako je navela praznim izjavama srpskih zvaničnika. Ta agencija, prema njenim rečima, ima ekskluzivno pravo na privatizaciju društvene svojine na Kosovu.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić danas je u Valjevu. On je razgovarao sa poznatim javnim ličnostima iz tog grada. Cilj je, kako kaže, da se napravi zajednički plan kako da Valjevo ponovo postane regionalni centar. Dinkić je nakon sastanka izjavio da se razgovaralo o preduzećima važnim za razvoj Valjeva i da je dogovoreno da se u što kraćem vremenskom periodu reši status Srbijanke, Valjevske pivare i drugih preduzeća. On je rekao da je vlada posvećena ravnomernom regionalnom razvoju te da će se voditi računa o razvoju svih gradova u Srbiji. Dinkić je posetu Valjevu nastavio obilaskom fabrike Gorenje i gradilišta nove fabrike te kompanije, javlja Mihajlo Jeftić.
Izgradnja nove fabrike Gorenja u Valjevu, najveća investicija u zapadnoj Srbiji, vredna 20 miliona evra. Kroz saradnju slovenačke kompanije Vlade Srbije, kroz program podrške direktnim investicijama, Valjevo će postati centar za proizvodnju rasadnih uređaja Gorenja za Evropu. Srbija najveća proizvodna lokacija Gorenja posle Slovenije. Nova fabrika Gorenja u Valjevu biće završena u februaru naredne godine. U njoj će se zaposliti novih 400 radnika, a Valjevo bi sa dve fabrike postalo centar Gorenja u proizvodnji frižidera i zamrzivača za Evropu. Na sastanku sa rukovodstvom Gorenja ministar financija i privrede Mlađan Dinkić najavio je i rekao da je najvažnije da se planovi ostvaruju i da će biti zaposleno oko 1000 radnika u dve valjevske fabrike koje beleže rekordnu proizvodnju. Cilj je postati što više ovakvih investicija i efikasnu pomoć stranim i domaćim investitorima, a to je jedan od najvažnijih ciljeva vlade, naglasio je ministar Dinkić. On je pozvao sve lokalne samouprave da slede primjer Valjeva sa olakšicama koje su dobile slovenačka kompanija. Dupliranjem kapaciteta u Valjevu, Gorenje će se u Srbiji sa sve četiri fabrike u Valjevu, Staroj Pazovi i Zaječaru zapošljavati više od 1.500 radnika. Ukupno ulaganje ove kompanije u Srbiji iznosit će više od 70 miliona evra.
Srbija može da računa na dodatnu finansijsku pomoć Rusije pored kredita od 800 miliona dolara namenjenih železnici, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin. Na sastanku predstavnika srpskih i ruskih železnica, ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić prihvatio je Konuzinov predlog da naši i ruski železničari strateški nastupe u regionu. Najavio je također da će za to iz budžeta biti izdvojena određena sredstva. Prema Mrkonjićevim rečima, novac iz ruskog kredita za železnicu neće biti preusmeren na druge potrebe, već će se isključivo namenski koristiti.
Multinacionalna kompanija IKEA u Beogradu će najkasnije do kraja naredne godine otvoriti prvu od pet robnih kuća u Srbiji, ukoliko u razumnom roku budu završene procedure izdavanja građevinskih i drugih dozvola, istaknuto je u razgovoru ministra trgovine Rasima Ljajića sa rukovodiocima te kompanije. Radi poboljšavanja poslovne klime i privlačenja investicija u Srbiju, Ljajić je nagovestio i skoru promenu pojedinih zakonskih akata u oblasti trgovine.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Zaposleni u kruševačkoj industriji mašina i komponenata 14. oktobar jutros su u Centru za socijalni rad predali zahteve za dodelu novčane pomoći i uključivanje u spisak korisnika Narodne kuhinje. Iste zahteve podnela je grupa radnika hemijske industrije Župa i to u ime 340 zaposlenih kojima firma duguje 19 zarada. Javlja Vesna Kezović-Miljković.
Na ovaj korak kruševački metalci, kako kažu, bili su prinuđeni jer blizu 1.500 radnika 14. oktobra još uvek čeka isplatu zarade za novembar prošle godine. Iscrpeli su sve mogućnosti preživljavanja i bez prihoda ne mogu da prehrane svoje porodice. U Centru za socijalni rad primila ih je direktorka Slađana Čabrić.
Naravno da smo otvoreni za prijem zahteva, naravno da ćemo mi postupiti u skladu sa zakonom. Znači, ukoliko se bilo ko obrati Centru za socijalni rad, što se tiče industrije, zaposlenih industrijskim strukama.
Od države koja je sa 80% kapitala većinski vlasnik 14. oktobra, radnici zahtevaju smenu generalnog direktora i stvaranje uslova za pokretanje proizvodnje. Fabrika, prema rečima Ljubiše Velimirovića, predsjednika samostalnog sindikata ove industrije, trenutno radi sa 20% kapaciteta, iako su i mogućnosti znatno veće.
32.000 jedinica proizvoda građevinske mehanizacije 14. napravio u svom postojanju od 90 godina. Mi ne želimo da primamo nikakve dotacije, subvencije, nikakve pomoći itd. Želimo da radimo da fabrika bude upoštena. Ona egzistira u četiri opštine, Brus, Varvarin i Ražanj i grad Kruševac.
Zbog nemogućnosti da 14. oktobar Fondu zdravstvene zaštite uplati 10.300.000 dinara, radnici od 6. avgusta više nemaju overene zdravstvene knjižice, a time ni pravo na obaveznu zdravstvenu zaštitu.
Nijedan od četvorice radnika povređenih u jutrošnjoj eksploziji na gradilištu benzinske stanice NIS Petrol u Gornjem Milanovcu nije u životnoj opasnosti.
Posle pomoći koja im je ukazana u bolnici u Gornjem Milanovcu, jedan od njih je pušten kući, dok su trojica, zbog opekotina, zadržana na lečenju, rekao je za naš program načelnik hiruške službe Tomislav Pejović. Požar je izbio kada su radnici brenerom sa otvorenim plamenom zavarivali spoj na cevima rezervoara sa tečnim naftnim gasom. Vatra je ugašena, a istraga je u toku. Svi povređeni radnici su iz Ćuprije.
Ovo je Radio Beograd 1. U nastavku novosti dana čućemo između ostalog da na sastanku predstavnika sindikata prosvete i vlade Srbije nije postignut konkretan dogovor o povećanju plate i isplati jubilarnih nagrada, ali da će razgovori biti nastavljeni iduće sedmice. Srbiju i region zahvatio još jedan toplotni talas zbog povećane potrošnje vode i smanjenog dotoka iz vodovoda pozivaju na racionalnu potrošnju, a zbog velikog broja požara u poslednjih nekoliko dana MUP apeluje na građane da budu odgovorniji.
Uglavnom uzročnik je ljudski faktor, čak imamo i namerne paljevine i prosto nevjerovatno ne možemo da verujemo da je takvo ponašanje naših ljudi.
Pre ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Narodna banka Srbije započela kontrolu boniteta i zakonitosti poslovanja Razvojne banke Vojvodine. Vladina kancelarija traži ocenu ustavnosti privatizacije na Kosovu. Posle gotovo dve decenije pregovora, Rusija od danas zvanično članica Svetske trgovinske organizacije. Radnici povređeni u rekonstrukciji pumpe u Gornjem Milanovcu nisu u životnoj opasnosti. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Rusija je posle 19 godina pregovora zvanično postala 156. članica Svetske trgovinske organizacije. Ekonomski eksperti sada očekuju poboljšanje investicione klime u Rusiji i dolazak velikog broja stranih kompanija na rusko tržište. Pojedinosti Zorana Bokan.
Ruska ekonomija po snazi deveta u svetu. Do danas je bila najveća ekonomija van Svetske trgovinske organizacije, koja reguliše više od 97% svetske trgovine. Zvanični predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Aleksandar Lukašević izjavio je da Rusija stupa u Svetsku trgovinsku organizaciju pod uslovima koji odgovaraju nacionalnim interesima i stvaraju pretpostavke za privlačenje stranih investicija, povećanje izvoza i očuvanje ključnih grana ruske privrede. Ipak, vlada je priznala da će ruski budžet zbog smanjenja uvoznih carina iduće godine izgubiti oko 6 milijardi dolara. Urednica Balkan magazina Jelica Putniković za Radio Beograd 1 kaže da će od članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji Rusija imati mnogo koristi, pre svega znatno veći obim robne razmene sa svetom, ali i bolju poziciju u pregovorima sa Evropskom unijom oko izvoza gasa.
Svetska banka se bavila kako će se odraziti ulazak Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju, pa su oni procenili da će oni dugoročno imati rast bruto društvenog proizvoda za 11%. Sada će, kada je Rusija ravnopravni član Svetske trgovinske organizacije i ta pregovaračka strana i vlasti u Rusiji, ali i trgovinskih ili energetskih kompanija biti mnogo veća, jer se Svetska trgovinska organizacija ipak trudi da svi imaju ravnopravni položaj kada plasiraju robu na tržištu.
Članica Svetske trgovinske organizacije za nekoliko dana postaće država Vanuatu, a od balkanskih zemalja na listi čekanja su samo Srbija i Bosna i Hercegovina. Srbija na članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji čeka od 15. februara 2005. godine.
U Atinu je stigao predsednik Evrogrupe Jean-Claude Juncker, što grčki mediji predstavljaju kao svojevrsnu podršku uoči presudnih razgovora premijera Antonisa Samarasa sa Berlinom i Parizom. Juncker treba da odagna strahove domaćina da će Grčka biti žrtvovana kako bi se spasle Španija i Italija. Iz Atine Majda Šimunec.
Premijer Antonis Samaras će predstaviti Junckeru paket mera koje će obezbediti 13,5 milijardi za pokrivanje praznine u budžetu, što je bio ultimatum trojke kreditora. Očekuje se da će visoki gost konstruktivno delovati i obezbediti izvesnu prohodnost za grčki plan prevazilaženja krize. Luksemburški premijer je naime u nekoliko navrata ustao u zaštitu zvanične Atine, ocenivši nagoveštaje grčkog napuštanja eurozone besmislenim i ratobornom retorikom. U centru pažnje ovdašnje javnosti je i intervju Antonisa Samarasa nemačkom Bildu, u kojem kaže da bi povratak na drahmu značio propast za zemlju, ali da Grčko ima sasvim dovoljno snage da transformiše tragediju u istorijski uspeh. Evropa i kreditori nemaju razloga za strah, jer Grčka ne traži novac, već vreme da sprovede ono što se traži od nje. Komentarišući tvrdnju novinara Bilda da će u septembru državna kasa biti prazna, a zemlja pred kolapsom, Samaras je priznao da postoje kratkoročni problemi, ali će oni uz podršku evropskih partnera biti prevaziđeni, jer, kako je rekao, zemlji je potrebno samo malo vazduha da uzme dah, a više vremena ne znači i više para.
I danas iz Sirije stižu vesti o žestokim sukobima.
Vojska Sirije okružila je Damask tenkovima i uz pomoć avijacije zasula vatrom delove grada u kojima još ima pobunjenika. To je najžešće bombardovanje prestonice od kako je vojska uspostavila kontrolu nad njom prošlog meseca, kažu očevici. Prema navodima opozicionih aktivista, vojska je žestoko reagovala na povratak pobunjenika koji su Damask napustili nakon prethodne vladine ofanzive.
Diplomatska kriza koja je između Velike Britanije i Ekvadora nastala oko izručenja osnivača Wikileaksa Juliana Assangea Švedskoj ne jenjava. Svetski uzbunjivač broj 1 prvo je objavio diplomatske depeše, a zatim se našao u situaciji da i sam traži zaštitu na osnovu diplomatskog prava, kaže za naš program profesorka međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka Vesna Knežević-Predić. Detalji iz života i rada digitalnog Che Guevare od sutra će srpskoj javnosti biti dostupni u knjizi Neautorizovana autobiografija, najavio je Uroš Balov iz izdavačke kuće Albion Books. Pripremila Nevena Kostadinović.
Velika Britanija ima bogatu praksu postupanja prema međunarodnim poternicama. U slučaju Assange ona se poziva na unutrašnji akt o diplomatskim i konzularnim odnosima, prema kojem država prijema ima pravo da u određenim okolnostima uskrati delovima misije diplomatski imunitet, objasnila je profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka Vesna Knežević-Predić, gostujući u našoj emisiji Talasanje. Prema njenim rečima, to nije prvi put da države različito tumače i ista dela i aktere.
Veoma je interesantan taj krug, makar sa stanovišta diplomatskog i konzularnog prava koji je Assange prošao od, dakle, zviždača, od nekog ko udara na same temelje ne diplomatskog prava, ali diplomatskih odnosa svakako. Assange je udario na taj temelj diplomatskog prava da bi eto, na kraju on sam došao do zaštite međunarodnog diplomatskog prava.
Uroš Balovi iz izdavačke kuće Albion Books, koja će objaviti knjigu o Julianu Assangeu pod nazivom Neautorizovana autobiografija, kaže da iako je svetski uzbunjivač dobijanjem političkog azila od Ekvadora ostvario veliku pobjedu, pred njim je duga i iscrpljujuća borba. Balov precizira i zašto je autobiografija neautorizovana.
Ja mislim da je zapravo jedini razlog, doduše skriveni, to što anglosaksonski pravni sistem nudi sjaset tih trikova u kojima će Assange ipak objaviti knjigu, zadržati honorar koji nije mali i izbeći dalje tužbe koje i dan danas neprestano pristižu.
Sagovornici našeg magazina Talasanje saglasili su se da su pregovori zainteresovanih država uz moguće posredovanje najverovatniji ishod ovog slučaja.
Na sastanku predstavnika sindikata prosvete i vlade Srbije nije postignut konkretan dogovor o povećanju plata i isplati jubilarnih nagrada, ali će razgovori biti nastavljeni sljedeće sedmice. Sastanku nije prisustvovao ministar financija i privrede Mlađan Dinkić, od koga se očekuje da kaže da li će, posle rebalansa budžeta, biti prostora za povećanje plata prosvetara. Nataša Ćuković.
Iako su na sastanak predstavnici sindikata krenuli s jasnim ciljem da izdejstvuju više novca za prosvetu, izašli su razočarani jer je zbog sprečenosti ministra financija i privrede Mlađana Dinkića da prisustvuje sastanak odložen za sledeću nedelju, kaže predsednik sindikata obrazovanja Branislav Pavlović.
Jer njegovi saradnici i nama nisu ništa rekli, to sve što su oni nama rekli u vezi stanja u zemlji i financije, to mi inače znamo. Ono što smo mi radili, to je da smo izneli stavove sindikata koji se odnose na povećanje cene rada ove godine iznad onoga što je otprilike planirano projekcijom budžeta i da se da neki predlog koliko su mogućnosti budžeta za sljedeću godinu u vezi povećanja plata, jer rečeno je da zamrzavanja plata nema.
S druge strane, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarko Obradović očekuje da će dotacije za prosvetu stići i kroz rebalans ovogodišnjeg, ali i kroz budžet za sljedeću godinu, sve u zavisnosti od ekonomskih kretanja.
S obzirom da je konsolidacija budžeta nešto što je u toku i da su parametri vezani za stanje budžeta se svaki dan, da kaže, menjuju u zavisnosti ekonomskih kretanja, mi smo ostavili da sljedeći sastanak bude sreda ili četvrtak i da tada stavimo na papir ono što je mogućnost države do kraja 2012. i projekcije za 2013. godinu.
Predstavnici sindikata očekuju da će ministar financija i privrede Mlađan Dinkić predlog o povećanju plata prosvetnih radnika izneti do sljedećeg četvrtka, a onda će oni na svojim glavnim odborima odlučiti da li se slažu s tim predlogom ili, ako se ne usaglase s njim, koje će dalje mere preduzeti.
Upravo nam je stigla vest da je ministar financija i privrede Mlađan Dinkić potvrdio da će se sljedeće nedelje sastati ne samo sa sindikatima prosvete, već i sa sindikatima zdravstva radi dogovora o platama. Rekao je da sa tim sindikatima želi da napravi socijalni pakt. Do početka nove školske godine ostalo je desetak dana. Roditelji kupuju knjige, školski pribor i rančeve za svoju decu. U niškim knjižarama, kako javlja naš reporter Ozan Rašić, uobičajenih gužvi još nema, knjige se mogu naručiti poštom ili internetom, a ove školske godine hit su anatomski rančevi.
Početku školske godine najviše će se obradovati đaci prvaci i njihovi roditelji, ali i roditelji ostalih đaka nižih razreda osnovnih škola, jer će besplatno dobiti udžbenike od Ministarstva prosvete, kaže Živomir Jovanović, načelnik školske uprave u Nišu, koja pokriva Nišavski, Pirotski i Toplički okrug.
4984 prvaka. Svi oni dobijaju besplatne udžbenike, a besplatne udžbenike dobiće i učenici drugog, trećeg, i ove godine uključuje se i četvrti razred koji dobija besplatne udžbenike.
U knjižari Beogradskog zavoda za udžbenike u Nišu dali su nam računicu koliko će koštati udžbenici za ostale razrede. Šef ove knjižare Ljiljana Pešić.
Za osnovnu školu je od 10 do 13 hiljada, a za srednju školu od 8 do 11 hiljada dinara.
Zavod za udžbenike inače počeo je da štampa i knjige na posebnom papiru kako bi mališanima olakšao školski ranac.
Novina je izrada udžbenika iz zbirki na voluminoznom papiru, tako da jedna đačka torba i do pola kilograma je lakša.
Najveći izbor školskih rančeva zatekli smo u knjižari u centru Niša. Cena im se kreće od 2 do 6 hiljada dinara. Posebno su traženi anatomski rančevi, kaže prodavačica Ivana Rajković.
Uglavnom za prvake idu, znači, ovi sa anatomskim leđima ojačanim, kvalitetni.
Do potrebnih knjiga koje štampa Zavod za udžbenike, zainteresovani mogu doći narudžbinom preko pošta ili interneta. Knjige, školski pribor i rančeve u privatnim knjižarama mogu da se nabave putem odloženog plaćanja ili preko sindikata.
Ozren Rašić o udžbenicima. U nastavku novosti dana govorimo o onim drugim knjigama. Svi poslovi sa knjigama doživjeli su u poslednjih 20 godina dramatične promjene. To je jedna od poslovnih oblasti koje su se u tom periodu najviše izmenile. Literatura je marginalizowana, ali je i sama prihvatila takav položaj. Na pitanja koja traju godinama, tražimo odgovor. Ljupka Kovačević.
Pitanja tipa postoje li efikasne strategije promovisanja knjige i čitanja, novih ideja i novih vrednosti, formiraju li knjige elitu ili se sve pretvorilo u zabavu, uz laku psihologiju, po čemu je vidljiva devalvacija knjige, jesu pitanja koja tinjaju kao problem godinama unazad. Problem je evidentan, ali su rešenja, čini se, teško sprovodiva, jer prvo treba promeniti način razmišljanja onih koji utiču na formiranje ukusa javnog mnjenja, a potom se pozabaviti i javnim mnenjem. Direktor uspešne izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božović postavlja dijagnozu i ukazuje šta treba činiti.
Danas je literatura marginalizowana i pogotovo se to može reći za vredne knjige našeg vremena, jer je duh beskrajne zabave koji buhvati naše vreme učinio da knjige budu manje vidljive, manje prisutne i da budu manje važne. I utoliko se može reći da su knjige marginalizowane. Nikada nije bilo više naslova na svetu nego danas i ta činjenica zapravo mnogi čitaoce na suštinski način odbija od čitanja. Rešenje je da knjigu učinimo vidljivom, čitanjem izvan aktivnosti. Treba zapravo od knjiga i od pisaca, od ideja, naš koje nastaju u našem vremenu, pretvarati vidljive aktivne figure društvenog i javnog života, koristiti medijske i marketinške strategije i ono što je posebno važno, praviti događaje.
Nesumnjivo je da su nam potrebni događaji, ali oni atraktivni, koji će uspeti da doskoče onome što se zove dosadno jeftina zabava, a takve su nam i knjige potrebne, jer je dosadnih i jeftinih na pretek.
Prelazimo na sport. Iz fudbalskog kluba Crvena zvezda stigla je definitivna potvrda da će sutrašnja utakmica sa francuskim Bordeauxom u kvalifikacijama za Ligu Evrope početi u 21 čas. Karata za severnu tribinu više nema, ali dobra vest je da su u prodaju puštene karte za južni deo našeg najvećeg stadiona. Inače, prenos ove utakmice možete pratiti i na našim talasima.
Jelena Janković i Bojana Jovanovski plasirale su se u četvrtfinale turnira u Dallasu. Jelena je pobedila Holanđanku Aranču Rusa 2-0, a Bojana Hrvaticu Mirjanu Lučić takođe sa 2-0.
Nekoliko informacija o vremenu. Leto se ne predaje, Srbiju, ali i ceo region zahvatio je još jedan toplotni talas, pa će temperatura narednih dana dostizati 40 stepeni. Zbog povećane potrošnje vode, ali i smanjenog dotoka, prouzrokovanog sušom, iz vodovoda građane pozivaju na racionalnu i namensku potrošnju. Još jedan apel stiže iz sektora za vanredne situacije, čiji su pripadnici samo juče bili angažovani na gašenju 158 požara na otvorenom. Uzrok je uglavnom ljudska nepažnja, pa načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, Goran Nikolić, poziva građane da budu odgovorniji.
Većina jedinica u Srbiji, bar onaj južni deo Srbije i zapadni istočni također, Srbije je mobilisan kompletno, tako da su non stop na terenu. Na sreću nemamo katastrofalnih požara jer vatrogasci uspevaju da se izbore sa tim, međutim zaista je jedna velika neodgovornost građana jer uglavnom uzročnik je ljudski faktor, čak imamo i namerne paljevine i prosto nevjerovatno ne možemo da verujemo da je takvo ponašanje naših ljudi.
Požari bukte i u regionu.
U nekoliko sela u blizini Ulcinja u Crnoj Gori vatra već 4 dana ugrožava kuće. Vetar širi požar u pravcu Bara, opasnost preti i repetitoru na Možuru. Ni požari u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine ne jenjavaju. Za gašenje su potrebni helikopteri, ali se oni ne mogu uključiti zbog nedostatka goriva ili remonta. Najteže je na područjima Mostara, Konjica, Bratunca, Srebrenice, Gacka i Trebinja.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 37 stepeni, u Kragujevcu 38, u Nišu 39, vremensku prognozu čućemo posle jednog bloka reklama.
Eko. Darovnica darovaće dar, dar, darove. Darovnica, raspevani dar od srca Radio Beograda, nastavlja svoju ovogodišnju turneju. Sledeće odredište je Ivanjica, plato ispred Doma kulture. 30. avgusta od 20 sati građanima Ivanjice, brojnim slušaocima Radio Beograda, predstavit će se zvezde domaće estrade i mladi pevači muzičke produkcije RTS-a. Kao i do sada, verni pratilac raspevane darovnice je Prizma Kragujevac. Darovnica, 30. avgusta od 20 sati u Ivanjici.
Sviraćemo, igraćemo, narodni moravac.
Eko.
Ali pre prognoze vremena, jedna zabrinjavajuća vest, led na Arktiku smanjit će se naredne nedelje na rekordno malu površinu, a zatim će nastaviti da se topi, saopštili su američki naučnici iz Nacionalnog centra za podatke o snegu i ledu. Površina leda na Arktiku, koja bi ovog leta mogla da se smanji na samo 4 miliona kvadratnih kilometara, važna je zbog toga što određuje klimatske obrasce širom sveta. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevno od 35 do 40 stepeni. I u Beogradu veoma toplo, ujutro oko 22 stepena, u toku dana do 38 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Slobodan Maletić.